Սերվանտեսը սկսեց այցելել հյուրանոց։ Դա մի աղքատիկ պանդոկ էր, որտեղ միայն տեղական թույլ գինի էին մատուցում։ Սակայն պանդոկի տերը, որ հանդարտ ու խոհեմ մարդ էր, ձեռնտու կերպով տարբերվում էր մեծ ճանապարհների վրա գտնվող այն կողոպտիչներից, որոնց փողի նկատմամբ ունեցած նենգավոր ագահությունը խրտնեցնում էր ուղևորներին։ Նույնպիսի մարդիկ էին նաև նրա սեղանի շուրջը հավաքվող գյուղացիները։ Մի պահ Սերվանտեսի մտքով անցավ, որ ինքը Իսպանիայի շատ դասերի էր ճանաչում. զինվորների, աստիճանավորների, հոգևորականների, գիտնականների, մասամբ արքունիքն ու ազնվականներին։ Բայց իսպանական ժողովուրդը նրան բոլորովին օտար էր։ Ժողովուրդը ձայն չուներ։ Նրան վերաբերվում էին ինչպես այն հողին, որի վրա նա իր մեջքն էր կռացնում։ Ուրիշ երկրներում էլ է գյուղացիներ տեսել, բայց նրանք նման չէին սրանց։ Պանդոկի ցածրիկ դռնից ներս մտնող մուգ գույնի բալախոնի վրայից պարանագոտի կապած ու չդաբաղած կաշվից կոշիկներ հագած այս մարդկանց։ Ոչ մի տեղ չէր հանդիպել այսպիսի քարացած դիմագծերի, այսքան ազատ կեցվածքի, դանդաղ խոսակցության մեջ այսքան ճշմարտացիության։ Նրա հայտնվելը սկզբից դժգոհություն առաջացրեց։ Այդպիսի բան երբեք չէր եղել։ Արժանավոր մարդու որդին գյուղացիների հետ երբեք չէր նստում վեր կենում։ Ոմանք անվստահություն զգացին։ Բոլորը լուրջ ու զսպված քաղաքավարությամբ սպասում էին։ Սերվանտեսը շարունակում էր այցելել։ Նրանց հետ նստում էր ու խմում իր մի գավաթ գինին։ Գյուղացիները ցույց չէին տալիս, որ նույնիսկ կասկածում են, թե ինչու են այստեղ գալիս։ Անվստահությունը վերացավ։ Նրանք առաջվա նման խոսում էին գործերից։ Զրույցներին հետևում էին երկարատև պաուզաները։ Խոսում էին վատ շուկայի մասին։ Այն մասին, որ քաղաքներում մի հավկիթի համար վճարում են 4 մարավետիս, իսկ իրենց միայն դրամի կեսն է հասնում։ Ոչ, նրանց ոչինչ էլ չի հասնում։ Ոսկու հեղեղն անցնում է Իսպանիայի վրայով, և մի կաթիլն անգամ նրանց չի ոռոքում։ Ոչ ոք նրանց մասին չէր մտածում։ Միայն ծաղրում ու արհամարում էին։ Նախկինում պապերի օրոք այդպես չի եղել։ Այն ժամանակ գյուղացին ազատ էր, իր քաղաքագլուխներին ինքն էր ընտրում։ Նա հող ուներ, իրավունք ուներ։ Իսկ իմա Մանչայի 3/4-ը պատկանում է թագավորի մոտ ապրող 2 անվանի հերցոգների, որոնց աստիճանավորներն ու վարձկալները ճնշում էին գյուղացիներին, իսկ ում մոտ դեռ պահպանվել էր վերջին փոքրիկ կալվածքը, նա խեղդվում էր հարկերից, պարտքերից, տոկոսներից։ Սերվանտեսը լսում էր այս բոլորը, նրան վաղուց արդեն իրենց մարդն էին համարում։ Միգելը ուշադրությամբ նայում էր նրանց հոնքավերևի քարացած աղեղներին ու մտածում, որ իսկական ազնիվ ղեկավարը, ազատամիտ ու չկուրացած հոգու տեր թագավորը կարող էր այս ժողովրդին աշխարհի ամենամեծ ժողովուրդը դարձնել։ Նրանք էլ Միգելի մասին իմացան այն ամենը, ինչ իրենց հետաքրքրում էր, նրա գլդոնի և շատ ուրիշ բաների մասին։ Նրանց դուր էր գալիս, որ Սերվանտեսը չէր պարծենում։ Գյուղացիների հետ նստելը նրան հաճույք էր պատճառում։ Երբեք երկրորդ գավաթը չէր խմում, վախենալով, որ ստիպված պետք է լինի տանը փող խնդրել։ Ուզում էր գոնե դրանից ազատված լինել։ Պանդոկի չներկված սեղանի շուրջը նախկին ուրախությունն ու վստահությունը կամաց-կամաց վերադառնում էին նրա մոտ։ Միթե նա ցանկալի չէր ամեն տեղ, ուրել որ հանդիպեր իսկական մարդկանց։ Իր տեղը նրանց մեջ է։ Այդ շրջապատում մի քանիսն իրենց վարվեցողությամբ տարբերվում էին դրական ու խոհեմ մարդկանցից, որ մեծամասնություն էին կազմում։ Դրանք չքավորությունից դեռևս ծանրաբարոչը դարձած դատարկախոս, զանազան պատմություններ պատմող բարեհոգի ուրախ տղաներ էին։ Նրանց շաղակրատանքը աչքի չէր ընկնում չափազանց մեծ սրամտությամբ, բայց Սերվանտեսի համար Լեոնի Գերբի անդերկուլիսյան ու բանաստեղծների բամբասանքներից ավելի հաճելի էր։ Եվ պետք է խոստովանել, որ տանը նրան սպասող խոսակցություններից նույնպես ավելի հաճելի էր։ Վաղուցի վեր տիկին Պալասյոսը սովորություն էր դարձրել շաբաթական 2 անգամ դստեր համար բարձրաձայն ընթերցել։ Եվ համարյա միշտ միևնույն գիրքը, որը տան գանձն էր համարվում, և հազիվ թե աստվածաշնչից պակաս արժեք ունենար նրանց համար։ Դա օգոստոսական Լուիզ դե Լեոնի «Կատարյալ կին» գիրքն էր։ Հարսանիքից հետո ժամանակավորապես խախտված այդ սովորությունը նա հետ նորից մտցրեց առօրյա կենցաղի մեջ։ Կարծես դրանով ուզում էր ցույց տալ, որ այդ ամուսնությունը համարում էր բոլորովին անպետք, իսկ Կատալինային առաջվա պես դաստիարակության կարիք զգացող երիտասարդ աղջիկ։ Ասենք, ուղերձի ձևով գրված այդ գիրքը իրոք հիանալի ստեղծագործություն էր, և լի էր տնային բոլոր գործերի ու կանացի սրտի խորը իմացությամբ։ Բայց դժբախտաբար Տիկին Պալասիոսն իր սիրած գլուխներն ուներ, որոնք անվերջ վերընթերցում էր և ավարտելիս միշտ նախազգուշացնում աչք ծակող հագուստներից, չափից ավելի շատ չպարից, սիրային նամակներից ու կրծքի վրա գաղտնի պահված ոտնավորներից։ Բայց ամենից առաջ ու մշտապես ասպետական գրքերի ծայրաստիճան վտանգավոր ընթերցումից։ Դա նրան հիմա առանձնապես տեղին էր թվում, որովհետև նման հիմարությունը իր տունն այսքան կասկածելի մի փեսա էր բերել։ Սակայն մոր ազդեցությունը այստեղ ավարտվում էր։ Կատալինան շարունակում էր ապրել ու ճախրել իր աշխարհում։ Ասպետական գրքերի կիտուկը համալրվում էր։ Նա ագահությամբ նետվում էր սայլակով ու էշով պատահաբար իրենց գյուղը եկած ամեն մի առևտրականի մոտ, որոնցից յուրաքանչյուրը գործվածքների ու շալերի տակից համարյա միշտ այդ կարգի մի նոր ապրանք էր հանում։ Գարնանը, մի կիրակի օր, Միգելը Կատալինային գտավ հենց նոր գնված գրքի վրա կռացած։ Նրա այտերը կարմրել էին։ Վաղուց է արդեն, հիացած հայտնեց նա, ինչ իր ձեռքը սրանից ավելի գեղեցիկ ու հիասքանչ բան չի ընկել։ Հերոսը նորից օլիվիացի մեծ պալմերինի թորն է, և ինքը պետք է խոստովանի, որ նրա կատարած սխրագործությունների ու ազնվության առջև նախահոր արժանիքները նսեմանում են։ Միգելը լռությամբ նրա ձեռքից վերցրեց գիրքը։ Նա վաղուց գիտեր, թե իր կինը այդ ամենի համար որքան լուրջ ապրումներ է ունենում։ Այստեղ զվարճություն պատճառող ընթերցանության ագահությունից ավելի մեծ բան էր կատարվում։ Կատալինայի համար այդ ամբողջ աշխարհը նույնքան շոշափելի էր, որքան և այն երկիրը, ուր ապրում էր ինքը։ Ոսկյազրահ հագած աստվածանման ասպետները, սառցի նման մաքուր ու ամբից աննկարագրելի հմայիչ արքայադուստրերը, բոլորը Կատալինայի համար իրականում գոյություն ունեին։ Նրանք ապրում էին 100,000 կատալինաների համար, վիշապների ու հսկաների, պահապան ոգիների, կախարդների ու բարի փերիների, հրեղենձիերի, թևավոր առյուծների, բյուրեղապակյա ապարանքների, լողացող կղզիների ու այրվող լճերի մասին եղած ողջ ճաղակրատանքը Կատալինայի նմանների համար ամենօրյա հաց էր։ Մի ամբողջ ժողովրդի երևակայություն ձգտում էր դեպի անհնարինը։ Սերվանտեսը սկսեց թերթել գիրքը։ Այնտեղից խելացնորության թանձր ծուխ փչեց նրա վրա։ «Կատալինա, սա քեզ իրոք դուր է գալիս», վերջապես ասաց նա։ «Միթե չես տեսնում, որ այս գրչակներից ամեն մեկը արտագրում է նախորդից, և մտածում միայն այն մասին, թե խենթությամբ ինչպես գերազանցի մյուսին»։ «Դու ուղղակի նախանձում ես»։ «Ինչու, կարծում ես, ես չէի կարող այս կարգի մի բան հորինել»։ Ու նա հիշեց իր Գալատեյան, համեմատաբար անվտանգ այդ մոդայական ապրանքը, բայց նա իր կնոջը չհասկացավ։ Կատալինան նկատի չուներ գրողի փառքի նկատմամբ եղած նախանձը, այդ մասին նա ոչինչ չգիտեր։ Նա նկատի ուներ նախանձը դեպի սխրագործությունները, որովհետև գիրքն ու սխրագործությունը նրա համար միևնույն բանն էին։ «Դե իհարկե նախանձում ես. ինչ արժե քո թուրքական ճակատամարտը 15 երաճքանի հսկաների նկատմամբ պալմերինի տարածախտանակի կողքին»։ «Այդ դա հերոսություն է»։ «Հերոսություն է»,» կես ծաղրական, կես բարկացած բացականչեց Սերվանտեսը։ «Սպասիր, ես քեզ ցույց կտամ, թե ինչ է նշանակում հերոսություն»։ Նա գիտեր ինչ էր ասում։ Դեռ ավելի վաղ նրա մոտ աղոտ կերպով մի պլան էր ուրվագծվել, և այդ պահին պլանը հասունացավ։ Մի քանի շաբաթ առաջ Պալասիոս քահանայի փոքրիկ գրադարանից վերցրել էր հնագույն կլասիկների անթոլոգիան, որտեղ հանկարծ հանդիպել էր պատմաբան Ապիանի արժանահավատ պատմությանը։ Հունարեն տեքստը թարգմանված էր վատ լատիներենով, բայց շարադրման թերությունները ամենևին չէին կարող մթնեցնել նկարագրվող իրադարձության փայլը։ Խոսքը Նումանսիայի ամրոցի հիշարժան պաշարման մասին էր. 3000 անընկճելի խիզախ իսպանացիներ 10 տարի դիմադրել են իրենցից 30 անգամ ուժեղ ռոմեական զորքին։ Իսկ երբ վերջին հույսը մարել է, սեփական ձեռքերով քաղաքը ոչնչացրել են ու իրենք էլ հետը զոհվել։ Սերվանտեսը ստիպված չեղավ երկար նախապատրաստվել։ Իր ողբերգության ամբողջ կտավը նա հյուսեց աղքատիկ կանաչով ծածկված մանչայում կատարած երկարատև զբոսանքներից մեկի ժամանակ։ Հաջորդ առավոտյանն արդեն նստած էր այգում գտնվող խախուտ սեղանի մոտ։ Ծառաները զարմացել էին տանտիրուհու աղջկա ամուսնու վրա, որն առանց աչքերը վեր բարձրացնելու, ասես խելացնորության մեջ, շարունակ ինչ-որ բան է գրում։ Հավերը կչկչում ու կծում էին նրա ոտքերի մոտ։ Այծը մոտեցավ ու իր դեղին սատանայական աչքերը երկար ժամանակ չռեց նրա վրա։ Տիկին Պալասիոսը բանալիների խուրձը զրնգացնելով անցավ այգու միջով։ Մի պահ կանգ առավ, ուսերը թոթվեց ու վերադարձավ տուն։ Սերվանտեսի առջև բաց դրված էր Ապյանի տեքստը։ Այլ օժանդակ նյութեր չուներ, և դրանց կարիքը չէր էլ զգում։ Նա դեմքով ճանաչում էր իր բոլոր հերոսներին։ Նրանք նույն անշարժ դեմքերն ունեին, ինչ որ Էսկիվիաս գյուղում ապրող գյուղացիները։ Թող 17 դար անցած լինի, թող նրանց երակներում լատինական, թուրքական, մավրական արյուն հոսած լինի, միևնույն է, նրանք էլի նույնն են մնացել։ Անողոք արևի տակ փռված այդ դաժան ու մռայլ երկրում շարունակ նույն ազատ ու հպարտ ժողովուրդն է ծնվում։ Ինքը լոգ ժողովրդի ձայնն է։ Նրա մեջ վարարել էին բոլոր ստորգետնյա աղբյուրները, և այնպիսի ուժով էին դուրս հորդում, որ ձերքը հազիվ էր հասցնում գրի առնել։ Երևան եկավ մի պոեմ։ Նա բանաստեղծ է, առաջին անգամ և կատարելապես։ Այսպես ուրեմն, այսօր դու կտեսնես, թե ինչ բան է հերոսությունը։ Կարդալու պատրաստվելով ժպիտը դեմքին, նա դիմեց Կատալինային։ Երեքն էլ նրա հետ միասին նստել էին այգում՝ Կատալինան, մայրն ու քահանա մորեղբայրը։ Կեսօրն արդեն անցել էր, երեկոն մոտենում էր։ Միգելը սկսեց ու անմիջապես մոռացավ, որտեղ և ում համար էր կարդում։ Նա հիանալի էր կարդում։ Նրա թեպետ ոչ խորունգ, բայց հնչեղ ու առնական ջերմությամբ լի ձայնը մտքերը հաղորդում էր պարզ ու եռանդով։ Նա կարդում էր պաշարման վերջին, ամենադաժան մարտերի մասին, ցույց էր տալիս ճամբարը, նկարագրում քաղաքը, երկար տարիներ գերության մեջ մնացած մարդիկ աղերսանքով դիմում էին աստվածներին, կրոնական ծես կատարող քահանաները ուզում էին զոհ մատուցանել, բայց ամենաբարձրյալները արհամարում են ու չեն ընդունում ընծաները։ Երկիրը պատռվում է, սատանան դուրս է գալիս, սրբազան իրեղենները այս ու այն կողմ նետում ու զոհի մարմինը քաշելով տանում դեպի անդունդ։ Մռայլ նախանշաններ են, բայց քաղաքը ուզում է մինչև վերջ հասկանալ, թե իրեն ինչ ճակատագիր է սպասում։ Ուզում է բաց աչքերով գնալ կործանմանն ընդառաջ։ Մոգ Մարկվինիուսը աջ ձեռքին սև նիզակ, իսկ ձախով իր գիրքը բռնած, բաց է անում մեռյալների թագավորությունը։ Նա կյանքի է կոչում հենց նոր մահացած մի տղայի, գաղտնիքի մասին իրազեկ հոգին, իր կամքին հակառակ, հառաչանքով վերադառնում է դեպի իր դին, և քաղաքին հազդարարում սեփական բնակիչների ձեռքով կործանվելու մասին։ Վերջին հույսը մարում է։ Նումանսիան պետք է մոխիր դառնա։ Աղթողներին ոչինչ չի մնա։ Ոչ մի կին գերի չի ինքնի, և ոչ մի ապարանջան նրանց բազուկները չի զարդարի։ Շուկայում արդեն խարույկ են պատրաստում, որի բոցերում այրվում են բոլոր գանձերը։ Թափանցիկ գոհարը, աշխարհի կեսի տիրակալը և վայելչակազմ երկունկանի ոսկյա մեծ սափորը, ռուբին ու զմրուխտ, նման խիտ անտառի աղջամուղջին, և երապետ ինձ զգեստավորող գեղեցիկ ծիրանին։ Մինչ այդ ծայրաստիճան ծավալվում են ընդհանուր արհավիրքները։ Սովամահ եղածների կույտեր են բարձրանում։ Երեխաներն իրենց ուժասպար եղած մայրերի կրծքերից արյուն են ծծում։ Այդ ժամանակ նումանսիացի երկու պատանի սրերը մերկացնելով հեռանում են քաղաքից։ Ներխուժում են հռոմեացիների ճամբարը ու նրանց վրաններից հաց հափշտակում։ Մեկը սպանվում է։ Նրա մահացու վիրավոր ընկերը արյունոտված հացը ձեռքին հասնում է քաղաքի դարպասներին։ Սերվանտեսը կարդաց մինչև այդտեղ։ Նա խորը շունչ քաշեց։ Արյունոտված հացը մի նոր ու մեծ խորհրդանիշ էր։ Նա իդ գիտեր։ Աչքերը բարձրացրեց ու հայացքը դարձրեց դեպի իր ունկնդիրները։ Հսկայական գլուխը մի կողմի վրա թեքած քահանան խաղաղ քնած էր։ Սերվանտեսը բռնեց այն մեղսակից հայացքը, որ փոխանակում էին կանայք։ Ընդ որում Կատալինան տարօրինակ կերպով ժպտում էր, իսկ նրա մոր ագահ դեմքը զազրելի կերպով ծամածրվել էր։ Բարակ շրթունքների կախ ընկած անկյունները անասելի արհամարանք էին արտահայտում։ Նրա բերանը կարծես անձայն ծաղրանքով դեռ կրկնում էր մի գելի արտասանած, արյունոտված հաց բառը։ Այդ կանացի դեմքի վրա հավաքվել էր կշտացած ու չարացած մեծամտության ողջ ստորությունը։ Սերվանտեսի ձեռքից թերթիկները վայր ընկան։ Կաթվածահար եղածի նման նա ծնոտը կախ կցած նստել էր։ Հանկարծ սարսափով վերջապես հասկացավ, թե բախտն իրեն ուրերն է տել։ Վեր կացավ ու գնաց տուն։ Գիշերը հեռացավ Էսկիվիասից։ Ոչ մեկին ոչինչ չասաց։ Խոսելն այստեղ ավելորդ էր։ Երեխային կպահանջի։ Դանդաղ լուսացող դաշտային արահետներով նա քայլերն ուղղեց դեպի Տոլեդո։ Հայրական տան դռան օղակը քաշելիս զգաց, որ տնից խնկի հոտ է գալիս։ Հենց նոր մահացել էր նրա հայրը։